Eta San Juan egunez, liburu baten inguruan berbaz jardungo dugu, goizeko zortziterrietako eguneroko itzordu honetan. Etak, Jesus Gibert, enpresa gizona, 17 egunez baituta eukieban, kobazulo baten, 1983 urtean. Baiketa hori ondala 41 urte izan zan, eta orduan, Jesusen semeak, Josemarik, 21 urte inguru eukasan, sasoi horretan. Josemari Gibert, Deustuko Unibertsitateko errektorea izan da, hainbat urtez, gaur egun, 62 urte daukazala uste dut, ontsa zuzenduko ez da bestela berak, eta bere aitaren baiketeari buruzko liburua, idatzi barri dau. La Caverna, diario del secuestro de un empresario vasco, izena ipini deutzo Josemarik bere liburuari. Josemari Gibert, egunon.
Egunon.
Eta ondo etorri.
Eskerrik asko.
21 urte zendu zan, sasoi horretan?
Bai, 20 urte eta mar hilabete amai, bai, ia hogeita bat, bai.
Eta zure aitaren baiketari buruz, zelako oroitzapenak dekozuz? Zuzeu nun zengozan, zelan entera usinan?
Bai, nire eta zegoen Azpeiti eta Donosti artean beti bueltaka, Donostik Azpeiti eta buelta. Ni nengoen Burgosen. Urte hartan sartu nintzen jesuita, nobizio da nengoen. Jo nintzen nobizio dara urrian edo uste dut. Eta nobizio da egiten dira esperientzi batzuk. Eta bat da ospital batean lan egin, sarrekin, voluntari moduan. Eta nengoen Burgosen hori egiten. Nobizio martxoak egun. Egon nintzen aita tamarekin, etorri zen ni bizitatzera, bi egunenago, San Jose egunean, edo uste dut. Eta nengoen Burgosen. Eta Burgosen egoela eta deitzen diate Baiolitik. Aizu, aizu ama ditudu bi aldiz itzik berarekin, urdoi daude, zabe pasatu da, azpeitin ez dakite zer baik eta den, ala ez, deitu, Donostia eta jun, Donostira, ez, nahiz eta baik eta ez izan, ba, ogera txarra benda, eta jun, egun zaitezun batzuk gaiekin, eta deitu nun Donostira eta hori. Tren hartu Burgostik eta Donostira, eta enteratu nintzen Donostin, ba, baik eta zela bai.
Zeure aitari beste enpresari batzu eilez, etak bialitako mehatxu gutun asko, heldu jako zan?
Ba, bai, egon da, berroi urte, horietako gutunak jasotzen. Bai, hau izan zen laurogeita hiruan, ba, lehenengo gutuna, berak izan zuen, prentzan, lehenengo gutuna heldu zen, hirurogeita hamazazpian edo hamaseian edo. Eta gainera, heldu zen argazki batekin. Angel Aranzai, Ingiru Aranzabiren illa, eta kilzun, eta argazki horrekin heldu zen lehenengo gutuna. Hori, lorita zazpian, lorita mazazpi, lorita mazeian. Horrendik hasi zen ja kartak edo gutunei jasotzen bai.
Zure aitak Azpeikin entzutetsua zan enpresa bateko burua zan, gitxi gora beraz, zenbat langile gozan enpresa horretan, eta zertan egiten eben lan?
Bai, aferia handi bat zen Azpeitin, han 201 langile ziren, enpresa horren sortzai izan zen Marzia Luzin, nire amaren aita, eta eskundu zenean aita nire amarekin hasi zen lan egiten Azpeitin fabrika hortan. Hor ziren enpresa batzuk handienak, hiru hemen ziren, Orbegozo, Etxeberri, eta guzti, hirugarrena zen esportazioak, diru kontuta bintzat, hirugarrena zen Gipuzkoan.
Dinozu, liburua kronika bat baino gehiago, memoria lantzeko erraminta edo lanabez bat dala. Segaitik uste dozu hori?
Bai, bai guaniriztu esango dez, da bakarrik gauza kontatu, datuak jarri, baizik eta gogo refresio batzuk egin edo galdera batzuk egin. Horna ez da bakarrik analisi tekniko bat edo historia zentzu hortan, bo nina historia gile ez, baina bueno, bakarrik dut kronika bat, gauzak irakurri eta idatzi zegertatu zen. Eta baita ere, borze ze refresio egin dezakegun ze galdera dauden hor, eta hori azaltzen da. Horre balde batetik gauza kontu asko, nik egintzen irakurtzen prentza, garertako prentza, eta kontu asko ikusi zer, nork zaten zuen zer. Eta gero ba gaiak atera edo galderak egin edo urrun liburuan modu bezala teknikoa ez eragin dira eta bera reflexio moduan hongo balitz eta bera kontatzen bere bizitza eta beste gauza batzutaz bat pentsatu.
Zeure ere txian, Josemari, zehaitik komeni da gogoratzea eta ez aiztutea?
Bari, apunto, bai, nagusinetariko, bai, ez aiztutea eta gogoratzea. Bestela gauzak hasten dira eta bintzat uiru gara eta bueno, jakin, hau horari getatu zela. Gauzak hemen egon zidera eta hemengo jendeak hau egin zuela. Orduan, hori, bueno, jakitea, gortori gabe, baiz, bakarrik izan, bueno, hau izan da, eta berriro ez egin dezagun hori. Orduan, baiz, memoria egitea, gogoa, zerbait jartzea, hor, toki askotan, arazoak egon diren tokitan, beti agertzen dira, ba, memoriak gogoako gauzak. Ni baita dago eskoa din, baita ere gogoan institutu bat, Eusko Jaurlaritzak landuta, ba, hor, ba, dago, zen edo, ba, gauzak jaso, arazo guztia jarri hor, batzuk eta besteak, eta ariketa ona da. Eta nik egin dudan izan da, ba, nire partetik, bueno, guk izan genuena, ba, jasan genuena, ba, idatzi eta utzi bintzat gogoratzeko bai.
Gorrotorik gabe esan duzu. Gorrotoak zelako kaltea eragiten dau, zeraitik ez da zeure eretxian mesedegarria?
Na, galdera, na, karo, e, jendea zauria daude eta batak eta besteen artean ba, zaurioekin dalatan gorrotoa eta jendea azten da besteak zaurioetatik ba, kritikatzen, da bueno, gauzak ez dutu behar dira, razionalki, eta elkar bizitzeko gogoakin, orduan ba, nahi tenen gestoa baita izan zen da beti, bero, bueno, elkar bizitzeko gogoakin, azken agurra, azken momentuan, nire eta kesku eman zion bestei, esan az, bueno, hau utzi, baina gero elkar, hau aitezke baskari batean, baina hau utzi. Orduan, ba, detaile hori, burta asko eman diot, mandizkio detaile hori, eta zentzu hortan, hori, gorrotoak ez du eramaten inora, orduan, ba, elkar, elkar bengoa gara, eta bizi gara, eta bizi behar gara, orduan elkar, izan behar gara beti.
Buelta guai esan, Jesusen baiketa horretara. Zure aitarena, Jose Mari, zelako baiketea izan zan? Zelan igaro eban berak gatibu egon zaneko sasoi hori?
Ba ez dakit, ez zuen erreakzio impactoa ondia izan zango nuke. Han egon zen bi asteta erdi horiek, han egon zen. Eta gero erreakzioa esen zan, bueno, esen, zion uste dut asko afektatu, nik zango nuke. Ka bizi oso egon da, egon gara mehatzu hiekin. Ziratik lehenko karta eta azken karta arte, ia berrogi urte izan dira. Orduan, bueno, han egon zen, baino gero izan du beti kartak eta kartdiak eta arroioiek.
Baiketari buruzko isiltasun handirik egonda, Gibert familian?
Bai. Bai, ez da asko itzaiten gai hauetaz, bai, Gibert bai usin artean. Ni egon ez, lehen egun libro idatzi nuen joan den urtean, erretoratu lana utzita gero, bila bete egon nintzen, bai, ekaina eta usta, ja joan den urtean, eta liburan kopia, edo, lehengo berzioran kopia, pasatu nun, jende asko lehuita sortzi edo kopia egin itun. Eta udaren abuztan, liburu irakurri zuten, ba, berrogi, edo egita, mar, egita magoz lagun familikoak, eta beste batzu baita ere. Eta jendean reakzioa jasun nuen. Eta jende asko kasuen, honetaz hitz egin, berroi urtetaz. Batzuk, egonez, berroi urte, honetaz hitz egin gabe. Ez, emaztearekin ere, orduan ba, jendea kontatu zitzkidan gauzak, desagoatu egin zen, eta ondo, gonsen jendea hitz egin nahi zen, orduan gau, hau eta zitzen, ezen hitz egiten. Eta familian ere, ez, hor bon, zegoen da, ez genuen asko hitz egiten honetaz, ez?
Jesusen Giberten kasuan, familiak edo enpresak, etari erreskatea ordaintzea erabaki eban. Imaginetan dote, etzala, erabaki erraza izango.
Ba, ez, hori da beti bultak ematen diogun gai hori, horretaz, bai? Eta liburan baitare hori aztertzen dut. Biru kapitulotaz horretaz hitz egiten dut. Ea, ondo dagoen ala ez, mafia edo txantaje horretaz sartzea. Eta alde batetik esaten dut hor, bueno, penalki ez dela juezak eta ez dute kaso egiten, ez dute ez dira sartzen gai horretaz. Ez dute gehiegi sartzea, gehiegi sartzen. Imaginatzen dute familia gazu zubitura eta horren berriro sartzea gai horretaz, ba, horren penalki ez da horrelako jarraipen edo ahondia. Etikoki ere, ba, zalantza bat dago. Ez du paga dezakezu, horrelako mafian edo txantaje eta zerga imposto zaibiek eta bar. Ondo dago hori ez dago ondo. Alde batetik, segustu guztiak beti pagatu egin da. Segustu guztiak, egun dira egun da, bi egun da lau sekuestroen baiketa egun dira, ia guztiak diru gaiagatik, batzu izen beste gai politiko batik, baina sekuestro baiketa beti pagatu izan da. Ez hildutenean, eta hildutenean bat hildutenean, kasutan ez. Baina bestan beti, orduan, imagina, bueno, estatuak ezin baduzu, zain duzu, gordezu, zure bizitza salbatu, orduan zu inbertu zerbait. Orduan horrela justifikatzen da, eta onartzen da, poliziak onartzen du, ez du, ez, publiko ez du zaten, baina esaten du, onartzen dugu, pagatuko duzuela alba duzu, eta bat, abar. Orduan, etika orduan esaten da, daudela bi kategori, edo bat, derrigorrez diren gauzak, zer da pagatu behar, baina diru gehiago eman pobrei, hori etikoki, obligazioa bat da, oporretara joan etika gauz etikoa da, edo utzi diru hori eman pobrei, zarrei edo, gaxoei edo, ezen ez dutenei. Horrun, gauza bat da, etikoi derrigorrez dena, eta bestea da, bueno, komenigarria dena. Baita ere, horren kasu honetan, hobe da ez pagatzea ez, baina, bueno, pagatzen bat, urtzen da, bueno, ezin duzu, esan hori, hori antietiko dela, hori da razonamendu bat. Baita ere beste kasu bat, barkamena, barkatu, gai hau barkatu, ona da barkatzea, eta baina ezin baduzu, zure, bueno, ba, onartzen da, horren, ba, obligazio bat da, gero barkatzea, gai hauetan, daratan, barkatzea, ba, gai hau, beti honetik analdi, ba, dagoela hori, gauza zer diren derrigorrezkoak, eta ez da komenigarri, horren, ba, horren dizkizio hortan, ba, egiten zen, bueno, ba, hobe da ez pagatzea, baina pagatzen dutenek, mafia hortan, pagatzen dutenek, bueno, egiten dutela dutena. Orduan, baina, hori da justifikazio, hori da justifikazio bat, baina gero atzen egon da beti, ba, min bat zergatik egin behar dago, da zarantza bat, hori, galdera hori beti dago. Ez da justifikatu penalki eta etikoki, baina atzean dago beti galdera hori, bai.
Liburua idazterako orduan, etaren partetik baiketak jasan izan da bezan familia diferenteetako kideak az berbagiterik, itzagiterik lortu duzu, edo ez dakit, delklo aldaia familiakoak az, edo beste batzukaz?
Ez, bakarrik egin nuen izan da, dosier bat nuen prentzak, edo Iruñako enpresa batek egin zuen dosier, hiru volumen, eta osartu ziren 500 artikulu, prentza artikulu. Ez egon irratia ez telebista, bakarrik idatzitako artikulu asko, eta horrekin hasi nintzen irakurtzen, neukan etxean ja dosier hori indela, nira amaren txena gonda dosier hori, hiru volumen horiek, eta erun irakurri. Eta hasi nintzen irakurtzen, eta ber zer, ze pasatu zen, asmatu nik ze gogoratzen nuen, eta baita ere zer dagoen idatzita, medio ezberdinetan, eta nire, bueno, imagina pelikula bat egin, ze gertatu zen egun, ze pasatu zen egun bakoitzean, eta ez nuen hitz egin besteekin, beste, esan duzuna aldaia edo elklo, edo ez nuen bakar izan den nire aklaratu, ze pasatu zen gure kasuan, eta hori jarri idatzita utzi historiarako.
Eta desagertu sanetikona edo eta desegin sanetikona sufrimendu desbardinak jasan dabe sanen artean empatia handitu dala esango zenuke?
Ba, zerbait bai, baino hondik asko dago empatia hori lantzeko. Hor, egin dira horietako enkuentro elkarte restauratiboak eta esfortzu batzuk egin dira eta hori oso ondo dago. Batzuk kalte egin dutenek, ba, hitz egin, kalte zuritu dutenekin, eta esan, aizu barkatu, edu zentzu izan egin nuena, gero kartzen egon, bakarren edu, bueno, barkamen eskatu, ni izan nintzen, hil zuena zure aita, edo zakize, olako gauzak egin dira, eta ondo dago, bintzat, gauzak elkar landu, eta elkar egin, eta elkar hitz egin. Baina oraindik ez do, falta da zerbait. Ez bakarrik elkar, ez bakarrik ahaztu, baizik eta esan hau txarki izan zen, txarki txarki egon zen, hau zen egin behar, hau zen etiko, hau zen eskubideen aurka doa. Ez bakarrik astu eta utzi, baizik eta zebai faltada zenaz hau txarki egon zen.
Etak hainbat euskal enpresari baitu, mehatxatu, eta kasu batzutan hile basan. Hori dela eta batzuk euskal herritik kanpora urten behar izan dabe. Bizkaiko patronalak zebekek, orain dela hilabete gitxi, lehendakariari, horrek enpresariak euskal herrira bueltetako plan bat diseinatzea eskatu izan deutzo. Plan hori egiten bada, plan hori egingo balitz, horrek zertan lagunduko leukela uste dozu?
Ba, batez ere, ez da, oso zai esango da, jendea jundana, junda, eta etortzeko gokin, ez da esango gogoak etortzeko. Bueno, ni itxabintzat. Horren plana bintzat, gogora, ez do, hausnartu, gogoratu, eta esan, bueno, bai, hau txarki egon zen, eta kanpoan egon zen jendea, baina kanpoan egon dana, kanpora jundana, dela goi urte, amar, goi tamar, berro goi urte, bai, ez da torriko, buelta, ez da bultatuko. Torriko bada, bengo kondizioak, ba, bai, badire bezatokian, baina etorri, bueno, egin zbait egiten baute, ba, ondo laguntzak edo zerbait, ondo gongo da, baina kaltea egin dago. Eta enpresak ona etortzea, gazteek hemen jarraitzea lanean da, hor kalte egin zaio, gai bi bai.
Jesus Giberten baiketari buruzko liburua dagoeneko, liburu dendetan salgai dago, aurkezpen bat baino gehiago egin izan duzu, Jose Mari, aurkezpenak zelan joan dira, zelako feedback auki dozu?
Ondo, respeto handiz eta jendeak eskertu egin du, ba honetaz hitz egitea, ez da, sarritan ez da asko hitz egin honetaz, liburu asko daude eta arazo politikoak, eta estatutuak, edo estatu berriak, eta poliziak, eta gehia zuen libro asko daude. Baina enpresei buruz, egen direk eta batzu egen dela gutxi, azizin baita edo, estu dela urte gutxi, eta baiketei buruz, ba oso gutxi bat zegoen bakarri uste dut, eta bundik uste dut, bai, jakitea, jakinaraztea ondo dago. Urruma, gutxi daude hoetako liburuak, zei lehenengoa denik, baino horreko gauzak jakitea ez ahaztean ikusten ondo dago. Bai.
Ba, La Caverna, Diario del Secuestro de un Empresario Basko izeneko liburua, salgai liburu dendetan, eta maitzeko Deustuko errektore izateari itxi zeuntzan, orain dela hilabete batzuk, kanpotik behi bilizara, ametik aurrera, zelako proiektuak dekozuz, zein izango da zure urrengo erronka nagusia?
Bai, ba, destino berri bat dakat, esto, Madrid, noa, komillas, unesiedera. Egon ez Deustun, horita gusturte doztak izen bat, amaurte azken, amaurte errektore, ikasturteo kanpo nago naiz, bekat izan dut egune Bostonen, ikerketa egiten eta gauza batzuk idazten, liburu bukatzen adibidez. Eta orain erronka berria da beste destino bat, jesuita bezala destinatzen haute Madrida. Eta irailean han egon naiz beste erronka berriekin Madriden.
Ba, beratzitarako 10 minutu, sorterik onena, komillaseko unibertsitate horretan, Jose Mari Gibert, eskerrik asko. Plazerra zugaz berbaitea beste bat.
Eskerrik asko baita zuri.
Urrengora arte.
Bai, jo bai.